Es šodien nolēmu sākt rakstīt. Visu, kas noticis ar mani, ar manu dzimtu, ar Latviju.
Filma balstās Mērijas Grīnbergas mātes rakstītajās dienas grāmatās. Tajās viņa vēsta gan par savas dzimtas likteni, gan politiskajām un sadzīviskajām norisēm, gan par savas meitas arī vārdā Mērijas dzīvi. Aprakstīts arī meitas ceļojums pāri visai kara nopostītajai Eiropai, kad viņa kā vienīgā brīvprātīgā pavadīja 700 kastes ar ļoti vērtīgu mūsu muzeju kolekciju, ko vācieši izveda no Latvijas.
Es redzu, ko krauj kastēs. Būtu ārprāts, ja tas pazustu.
Vēl pārsteidzošāks ir fakts, ka pēc pusotra gada Mērija Grīnberga kolekciju atveda atpakaļ uz Rīgu. Diemžēl viņas nopelni tolaik netika godināti. Gluži pretēji, viņa krita padomju varas nežēlistībā.
Nezinu, vai kādreiz varēšu pastāstīt līdz galam, kas ar mani noticis šī ceļojuma laikā.
Kad režisora Kristīna Želva pirms 4 gadiem pirmo reizi uzzināja Mērijas stāstu, viņai tas šķita tik īpašs un unikāls, ka vienkārši prasījās izstāstīt filmā. Stāsts tika uzbūvēts par pamatu ņemot mātes dienas grāmatu un vizualizējot to ar dokumentālām un inscenētām epizodēm. Arhīvu pētīšana gan Latvijā, gan ārzemēs bija milzu darbs, taču tā laikā nevienreiz vien uzsmaidīja gluži vai brīnumaina veiksme, stāsta režisore.
Mērija raksta, piemēram, par viesnīcas Roma dekšanu, kas ir blakus viņas mājai, un tieši to kāds bija nofilmējis. Un mums šādi kadri bija, un mēs viņus restaurējām labā kvalitātē. Tas bija ļoti, protams, liels ieguvums, un to vienkārši nevarēja neparādīt. Un otrs bija ārzemju arhīvi, un tam tika piesaistīts īpašs cilvēks, latvieta Kristīna Sniedze, kas dzīvo Parīzē, un kurai bija pieeja Francijas arhīvam un arī Eiropas arhīviem. Un tad viņai sūtījām vienkārši tēmas, un ko mums vajag, un kas mūs interesē. Un arī tur paveicās, ka, piemēram, tur, kur ir tās ainas, ka vācu armija pamet Sudetija, kur bija arī Mērija, nu tieši viņa pamet Amerikas sabiedroto armijas pavadībā to vietu.
Stāstot par Mēriju, filma meklē atbildes uz virkni pārdomu vērtiem jautājumiem. Kāpēc viņa to darīja, kā viņai tas izdevās, kāda vispār bija šīs noslēgtās sievietes dziļāko domu un izjūtu pasauli. Mērijas Grīnbergas lomas atveidotāja aktrise Daiga Kažociņa pieļauj, ka Mērija šādu izvēli izdarīja tādēļ, ka vienkārši savas personības īpašību dēļ citādi nevarēja.
Nu, manuprāt, šajā cilvēkā vienkārši ir šis te ētiski morālais imperatīvs, ar ko saskaņā. Viņš rīkojas tā, kā viņš rīkojas daudz par to, nedomājot pareizi vai nepareizi, kā darīt, viņš vienkārši to dara. Nu, es pieļauju, ka droši vien tas ir saistīts arī ar dzimtu ģimeni audzināšanu, izglītību, bet šī sieviete ir tāds lielisks pierādījums tam, ka nu, dabiski cilvēkā vai nu ir, vai nu nav šīs te ētiskās, morālās kategorijas.
Daigai Kažociņai lomu veidot un Mēriju sajust, palīdzēja sarunas ar režisori, fotogrāfijas un dienas grāmatas, arī staigāšana pa muzejiem un Mērijas apciemojums kapos, kā arī vēl viena lieta, kas abām kopīga.
Tā kā viņa bija liela smēķētāja, kā visu to visur uzsver. Es arī smēķēju, un tad iespējams, ka šis varbūt varētu būt tāds tuvināšanās sākuma punkts mums savām ar Mēriju vienkārši arī filmēšanas procesā. Un iespējams, ka mēs ar Mēriju, es tā ceru, ka varbūt, ka mēs pat esam savas smēķējušas abas divas kādā brīdī.
Filmas komponists Juris Vaivots atzīst, ka viņam filmas stāsts kaut kādā ziņā sasaistās ar šobrīd tik bieži lietoto jēdzienu čaulas kompānijas. Proti var runāt arī par čaulas cilvēkiem un kodola cilvēkiem, kurus pārstāv Mērija.
Vai tam cilvēkam ir kodols, ko viņš var, teiksim, dot savai valstī, savai zemē? Tas, manuprāt, ir viens no tādiem spēcīgākajiem jautājumiem, ko tā filma uzdod, vai arī šīs izvēles, ka tu esi krustcelēs. Un tā epizode filmā tiešām ir spēcīga, ka amerikāņu mašīna atbrauc un piedāvā doties uz rietumiem, un ka Mērija paliek viena, vienīgā, kas caur savu ziedošanu ir gatava varbūt norakstīt pat savu laimīgo nākotni. Tas var būt mazo cilvēku stāsts, ja, kas pēc tam varbūt ar laiku mēs saprotam, ka vai tiem nav bijuši mazi cilvēki, tie ir bijuši lieli cilvēki savā garā.
Kristīna Želves dokumentālās spēlfilmas Mērijas ceļojums pirmizrāde būs 2. Maijā, no 4. Maija to sāks plaši izrādīt visā Latvijā. Baiba Gušči, Latvijas radio.